ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኸቦ ቪድዮታት ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ዘርኢ እዩ። ክልቲኦም ሰባት ብዘይተፈልጡ ሰባት ተታሒዞም ከለዉ የርኢ። ቪኦኤ ነዞም ክልተ ቪድዮታት ሓቅነቶም ከረጋግፅ ኣይከኣለን። ኣበይን መዓስን ተቐሪፆም እውን ንፁር ኣይኮነን። እቲ ቀዳማይ ቪድዮ ሓደ ካራ ዝሓዘ ሰብ ንኻልእ ሰብ ኣብ ምድሪ ኣደቂሱ ጎረርኡ ክሓርዶ ብዝመስል ካራ ሒዙ ከፀግዓሉ ይረኣይ። እቲ ግዳይ ዝተባህለ ድማ ምሕረት ይልምን። እቲ ናይ 26 ሰከንድታት ቪድዮ እቲ ግዳይ ክሕረት ከሎ ኣይርእን እዩ። ቪኦኤ ብዛዕባ መንነት ወይ ኩነታት እቲ ግዳይ ዝበሃል ዘሎ ሰብ እውን ክረኽቦ ዝኽኣለ ንጹር ሓበሬታ የለን። እዚ ካልኣይ ቪድዮ ድማ ሓደ ንኡስ መንእሰይ ብሓደ ጉጅለ ተታሒዙ ምስ ሓደ ኦም ኣሲሮም ክምርምርዎ ከለዉ የርኢ። ኣብዛ ቪድዮ እውን እቲ ሰብ ክቕተል ከሎ ኣይርእን፣ ሽዕ እኳ ስድራ ቤቱ ተቐቲሉ እዩ ይብሉ እንተሃለዉ። ነቲ ኣብዛ ካልአይቲ ቪድዮ ዝረኣይ መንእሰይ ኣቡየ ዝበለ ኣማራ ኣሰፋ ዝተባህለ ሰብ ንቪኦኤ ክገልጽ ከሎ እቲ ጉዳይ ዝሓለፈ ናሓሰይ 28 ኣብ ደራ ወረዳ ወረ ገርቦ ቀበለ ከም ዝተፈጸመ ነጊሩ ኣሎ። ንሱ ወዱ ብዕጡቃት ፋኖ ከም ዝተቐተለ ይኸስስ።
ማልካሽኒ በረበር ምሳተን ሞድ ባቴ ናገዲ ድብቱ ኮራተርገጠኒ
ወዲ 14 ዓመት ደረጃ ኣማረ ካብ ጨካ ወረዳ ደራ ናብ ገዝኡ ይመፅእ ነይሩ። ኣብ መገዲ ግን ዕጡቃት ፋኖ ረኺቦም ወሲዶሞ፣ ድሓር ግን ኣብ ሰላልኩላ ተቐቲሉ ሰሚዕና ይብል ንሱ። ነቲ ግዳይ ሓዊ እየ ዝበለ ክፍላይ ኣማረ ብወገኑ ኣብታ ቪድዮ ዝረአይ ቆልዓ ሓዊ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሬስኡ ስለ ዘይረኸብና ክንቀብሮ እውን ኣይከኣልናን ይብል። ኣብታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ዝረአይ ሰብ ግን ሓዊ ከም ዘይኮነ ንቪኦኤ ነጊሩሎም። ብዛዕባ ቅትለት ሓዊ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነብሩ ጎረባብቲ ከም ዝሰምዐ ዝገልጽ ክፍላይ ብዛዕባ ኣቀታትልኡ ዝምልከት ግን ዝርዝር ኣይሃበን። ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ ኩነታት እቲ ኣብዛ ካልአይቲ ቪድዮ ዘሎ መንእሰይ ከረጋግጽ ኣይከኣለን። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ካብ ፌደራልን ክልልን ከምኡ ውን ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ቁጥዐ ክስማዕ ቀኒ ኣሎም። ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ገለ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ክልል ኦሮምያ ነቲ ተፈፂሙ ዝብልዎ ቅፍለት ዝኹንን ሰላማዊ ሰልፍታት ገይሮም ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲታት መቱን ኣምቦን ነቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ተፈፂሙ ዝበልዎ ቅፍለት ንምኹናን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝወፁ ጠቂሶም። ኣብቲ ኣድማ ዘይተፈልጠ ቁፅሪ ዘለዎም ተምሃሮ ከም ዝቆሰሉን ትምህርቲ እውን ንሓደ መዓልቲ ከም ዝተሰናኸለን ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ ተምሃራይ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ብዛዕባ ትሕዝቶቲ ቪድዮ ግብረ መልሲ ዝመስል ጽሑፍ ኣውፂኡሎም። ኣብ ከባቢ ሰላሌ ደራ ክልል ኦሮምያ ዝተፈጸመ ባርባራዊ ተግባር ካብ ሓደ ሰብኣዊ ፍጡር ዘይትጽበዮ ክኹንን ዝግብኦ ጽዩፍ ተግባር እዩ ኢሉን ዕላምኦም ብኢ ሞራላዊ ተግባሮም ኣብ ህዝቢ ፍርሒ ንምዝራእ እዩ። እዚ ግን ንሞቶም እምበር ንዓወቶም ዘቀላጠፍ ኣይኮነን ተቐባልነት ዘይብሉ ናይ ሰይጣን ስራሕ ኢሉ ብምስዓብ ቤት ፅሕፈት ኦሮምያ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቴሌቭዥን ምልፁ እውን ነቲ ኣብ ደራ ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ብምኹናን ነቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ሓይልታት ፋኖ እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ክልል ብዛዕባ እቲ ቪድዮ ብንጹር ከይጠቐሰ ክልቲኦም ዕጡቃት ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ኣንጻር ብሄራትን ኣንጻር ዝሃገርን ግፍዕታት ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ኮኒኑ። ብዛዕባ እዚ ክስታት ካብ ፋኖ ኮነ ካብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዝተረኽበ ግብረ መልሲ ዛጊት የለን። ፌደራል መንግስቲ ኮነ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ነቲ ቪድዮታት ኣይዘርግሕዎን። ካብተን ክልተ ቪድዮታት ኣየነይቲ ቪድዮ እያ ቁጥዐ ወሊዓ ዘላ ንምፍላጥ እውን ኣይተኻእለን።